Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian me kritika pozitive dhe negative për Kosovën. Në klinikën e onkologjisë mungon ilaçi i imunoterapisë për trajtimin e disa llojeve të kancerit. Presidenti Amerikan i premton Ukrainës sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht dhe negativisht Kosovën në tekstin e raporteve të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor që pritet të miratohet nesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në këto drafte ku ndër të tjera theksohet se Kosova ka pasur stabilitet politik, por kritikohet puna e kuvendit që sipas draft raportit ka pasur vështirësi për të arritur kuorum të nevojshëm për vendimarrje. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka përpiluar tekstin e paketës së zgjerimit dhe raporteve të progresit për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Turqin, dokument që do të miratohet nesër në takimin e kolegjit të komisionerëve në Bruksel. Radioja Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre dokumenteve dhe pritet që të mos ketë ndryshime në versionin final që do të miratohen. Kosova në këtë raport vlerësohet për disa përparime që ka bërë, por në të shumtën e rasteve progresi ka qenë i limituar dhe kërkohet që të punohet më shumë në implementim. Në aspektin politik, Kosova vlerësohet për përshtatjen unilaterale me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, përfshirë edhe rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Përsëritet se Komisioni Evropian mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në raport thuhet se ka pasur takime të rregullta në Bruksel në nivel të kryenegociatorëve dhe një takim me 18 gusht në nivel të lartë mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Përmendet edhe pajtimi për udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë dhe ai për të udhëtuar vetëm me letër njoftime mes Kosovës dhe Serbisë. Por, si në pjesën e raportit për Serbinë, ashtu edhe në atë për Kosovën, kërkohet angazhim konkret dhe urgent për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Kosova duhet të angazhohet në mënyrë më konstruktive dhe të bëjë përpjekje tjera substanciale për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluarën dhe të kontribuojë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve me Serbinë. Një marrëveshje e tillë është urgjente dhe kyçe për të mundësuar Kosovës dhe Serbisë avancimin në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në draftin e këtij raporti. Sa i përket pjesës politike të raportit për Kosovën, konstatohet se Kosova ka pasur një stabilitet politik me një shumicë solide që ka qeveria në kuvend. Por sa i përket kuvendit të Kosovës, komisioni nuk e vlerëson pozitivisht punën e këtij institucioni, duke thënë se puna e kuvendit vazhdon të ndikohet negativisht nga atmosfera polarizuese politike dhe vështirësitë për të arritur kuorumin e nevojshëm për marrjen e vendimeve, përkundër faktit se qeveria bazohet në një shumicë të fortë. Situata në veriun e Kosovës në këtë raport vlerësohet si sfiduese në veçantë sa i përket korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kushteve për lirinë e shprehjes. Sa i përket krimit të organizuar dhe korrupsionit, thuhet se Kosova akoma është në një fazë të hershme dhe se këtu është arritur një lloj progresi. Por, sikur edhe në vitet e mëparshme, progresi është më shumë në miratimin e vendimeve dhe krijimin e kornizave të nevojshme ligjore, ndërsa më shumë punë kërkohet në implementim. Nga Kosova, sidomos kërkohet më shumë punë në luftë kundër shpërlarjes së parave. Ky raport përmend edhe funksionimin e gjyqësorit, i cili vlerësohet se akoma është i ngadalshëm, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndikimeve të panevojshme. Kritikat Kosovës janë dërguar edhe për atë që Komisioni Evropian ka quajtur vendosje të kufizimeve për eksportin e një numri të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore pa justifikim dhe pa konsultim me Komisionin. Konstatohet po ashtu se Kosova nuk ka ratifikuar akoma protokolin plotësues të CEFTA-s për lehtësimin e tregtisë dhe shërbimeve. Sa i përket vendeve tjera të rajonit që janë përfshirë në këtë pakot të zgjerimit, pak a shumë ato përballen me sfida të ngjashme sipas këtij raporti. Kritikat më të mëdha janë adresuar Serbisë, e cila sipas këtij raporti ka shënuar kthim prapa në parafrimin e qëndrimeve të saj në politikën e jashtme dhe të sigurisë me ato të Bashkimit Evropian, sidomos në rastin e sanksioneve ndaj Rusisë, të cilat Serbia vazhdon të refuzojë të mbështetë. Këto raporte nesër pas miratimit në Kolegjin e Komisionerëve do të prezentohen nga Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinësi Oliver Verhelyi së pari në Parlamentin Evropian e pastaj edhe në një konferencë për shtyp. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka më shumë se një muaj që është duke munguar ilaçi i imunoterapisë Keytruda pembrolizumab. Ilaçi shërben për trajtimin e disa llojeve të kancereve. Ky ilaç, si edhe të tjerë për luftimin e kancerit, janë të kushtueshme. Pacientët që kanë nevojë për këtë terapi thonë se për ditë të tëra kanë kërkuar këtë medikament në klinikën e onkologjisë, por përgjigjen e vetme që e kanë marrë është se nuk ka. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ilaçi i imunoterapisë Keytruda, i cili shërben për trajtimin e disa llojeve të kancerit, ka më shumë se një muaj që mungon në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Askush nuk tregon se kur do të mund të bëhet rifurnizimi e as si mund t'ia dalin pacientët gjatë kohës sa ka mungesë. Pjetër Zëqiri në të 60-tat përdor këtë ilaç për së paku një herë në muaj për trajtimin e kancerit në lëkurë.
Që 2 muaj dikon sko, më spok të 2 muajsh.
Zëqiri, i cili vjen nga komuna e Klines dhe shërben si pjesëtar i policisë e Kosovës, thotë se është dashur të marrë para borx për të siguruar privatisht ilaçin.
Të çka kam hek në për Turqi me gjet kët 2565 në dozë. 200 mg.
Doza prej 200 mg, Zëqiri thot se i duhet vetëm për një përdorim. Furnizimi me ilaçe i klinikave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëhet nga banatoria qendrore e këtij institucioni. Operatori për furnizim zgjidhet nga shërbimi spitalor klinik universitari i Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës së onkologjisë Arben Bislimi thot se mungesa e ilaçit është pasojë e planifikimeve jo të duhura. Sipas tij, ilaçi Keytruda është përdorur për disa sëmundje në vitin 2021. Ndërsa nga ky vit ka filluar të rekomandohet edhe për disa të tjera.
Domethënë ka dalë pak jashtë planifikimit se janë harxhuar më shumë. Domethënë është planifikuar për shkak vetëm për melanoma, kurse tash i po jepen edhe për patologjitë të tjera, edhe për mushkëri, edhe për ezofag, edhe për kështu me radhë. Kjo është përgjigje sa i përket pembrolizumab.
Ai shton se ilaçi Keytruda futet në kategorinë e ilaçeve me kostot e lartë të blerjes. Aktualisht sipas tij janë rreth 30 pacientë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë nevojë për këtë terapi. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se a ka Ministria e Shëndetësisë mundësi që t'ju ndihmojë pacientëve për sigurimin e medikamenteve për imunoterapi, nga ky institucion kanë përgjigjur shkurtimisht me shkrim se këto medikamente janë përfshirë në listën e barnave esenciale qysh në vitin 2019, që nga pas lufta në Kosovë spitalet publike nuk kanë arritur asnjëherë ta përmbushin 100% listën esenciale, kryesisht për shkak të mungesës së